Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Maia Sandu spune că și ea și Andrei Năstase vor aduna ambii semnături ca să devină candidat unic al dreptei la prezidențiale, iar decisive vor fi sondajele.
Susținătorii noștri vor decide prin sondaje pe cine sprijină mai mult.
Când vor avea loc aceste sondaje?
Cel mai probabil în ajunul începutului campaniei prezidențiale.
Dumneavoastră vă doriți funcția de președinte?
Da, bineînțeles, de asta particip în acest scrutin.
Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan s-au înțeles să se împace și să repare relația ruso-turcă. Mai relatăm despre un cuplu din sudul Germaniei care și-a unit eforturile cu câteva școli pentru a depista propaganda rusă. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a confirmat faptul că înțelegerea negociată cu Partidul Platformei DA și PLDM se referă strict la o alianță pentru a susține un candidat unic la președinție în alegerile din octombrie și nu implică crearea unei coaliții. Obiectivul principal este să nu admitem ca președinția să fie câștigată de o persoană din actuala guvernare sau de candidatul Partidului Socialiștilor, a declarat Maia Sandu într-un interviu cu postul nostru de radio. PLDM, PAS și Partidul Platforma DA rămân partide separate care nu-și vor coordona acțiunile în cursul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din octombrie, a mai spus Maia Sandu. Interviul imediat în timpul emisiunii. Curtea de apel din Kiev a respins astăzi recursul avocaților lui Vyacheslav Platon privind eliberarea acestuia din arest preventiv și cercetarea în stare de libertate, informează site-urile de știri moldovenești. Platon a fost reținut la 25 iulie și plasat în arest preventiv pe un termen de 40 de zile. Autoritățile de la Chișinău au emis mandat de arestare pe numele lui Vyacheslav Platon în aceea zi, anunțându-l în căutare internațională. Platon este acuzat de escrocherie și spălare de bani și de implicare în devalizarea băncii de economii. El se declară nevinovat. Rusia, Ucraina, Germania și Franța vor ține un mini-summit separat în marginea întâlnirii grupului 20 din Shanghai, în China, pe 4-5 septembrie, a anunțat ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Discuția celor patru va fi despre situația din Ucraina. Lavrov a precizat că propunerea a venit din partea Kievului și că Rusia a acceptat-o de îndată. Lavrov a mai anunțat și că este îngrijorat de situația din Donbas și de faptul că, a spus el, Ucraina acumulează trupe pe linia de contact. 50 de foste oficialități americane republicane din domeniul securității naționale au redactat și făcut publică o scrisoare în care se arată că Donald Trump, candidatul republican la alegerile din noiembrie, nu are calificările necesare pentru a fi președinte al Statelor Unite. Semnatarii au ocupat poziții importante în aparatul de securitate în timpul unor președinți republicani, de la Richard Nixon până la George Bush. Ei susțin că Trump nu are caracterul, valorile și experiența necesară pentru cea mai înaltă funcție în stat și că ar fi periculos în calitate de șef al statului. Potrivit unui sondaj dat publicității de Wall Street Journal, candidata democrată Hillary Clinton avea săptămâna trecută 7 puncte de procentaj avans față de Donald Trump, adică 46% față de 39%. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat că țara sa intră într-o cu totul altă perioadă a relațiilor sale cu Rusia și colaborarea dintre cele două țări va duce la soluționarea unor probleme regionale. Declarația a fost făcută de liderul la Ankara, la Sankt Petersburg, unde a avut întrevederi cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Este prima întâlnire a celor doi președinți față în față după momentul de tensiune dintre ele din luna noiembrie anului trecut, când Turcia a doborât un avion militar rusesc, spunând că a intrat fără permisiune în spațiul aerian turcesc. La conferința de presă comună, președintele Rusiei anunța că țara sa va ridica treptat sancțiunile impuse Turciei în noiembrie, pas cu pas.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți online la europaliberă.org. Partidele opoziției, care negociază de câteva luni găsirea unui așa numit candidat comun al dreptei pentru prezidențialele din 30 octombrie, au spus că va candida fie Maia Sandu, lidera partidului PAS, fie Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA. PLD-ul lui Viorel Cibotaru îl va sprijini fie pe unul, fie pe celălalt. Dar decizia finală, cine anume candidează, va fi luată mai târziu. De ce se amână, de ce depinde o alegere sau cealaltă, care este termenul limită și cât de mare este riscul unui eșec al negocierilor, s-a interesat Ala Ceapai.
Candidatul unic al celor trei formațiuni de opoziție va fi anunțat aproape de începerea campaniei electorale propriu-zise, adică spre finele lunii septembrie. Selecția dintre cei doi se va face în favoarea celui cotat cu mai multe șanse în sondajele de opinie din ajunul campaniei. E vorba de sondaje ordinare, nu interne, realizate de companii, a căror credibilitate nu va fi pusă la îndoială de cele trei formațiuni. Până atunci, atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase vor aduna separat câte 15.000 de semnături necesare pentru a-și înainta candidaturile. Aceste precizări le-a făcut șefa partidului PAS, Maia Sandu, într-un interviu pentru postul nostru de radio.
Procesul de colectare semnăturilor începe la 1 septembrie. Fiecare candidat va colecta separat semnături și pe parcursul lunii o să avem și acele măsurători. Campania prezidențială începe la 1 octombrie. Există suficient timp ca să identificăm acest candidat și să-l anunțăm.
Maia Sandu exclude că înțelegerea la care au ajuns cele trei partide ar putea ieșua și ambii candidați să participe la scrutin.
Acești doi candidați au făcut un angajament, cel cu sprijinul cel mai mic, să se retragă înainte de primul tur. Noi am făcut acest angajament și credem că și celelalte două partide vor respecta angajamentul.
Am întrebat-o pe Maia Sandu cum se va proceda dacă sondajele vor arăta o diferență la limită între ea și liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase.
O să găsim o metodă la moment. Dacă ne confruntăm cu asemenea situație, atunci o să găsim o metodă. Există mai multe modele și experiență în lume prin care se măsoară popularitatea candidaților.
În opinia mai multor analiști, între ei și Ion Tăbârță, dacă selecția se va face pornind de la rezultatele unor sondaje, atunci șanse mai mari ar avea Maia Sandu, fosta ministra educației.
În majoritatea sondajelor, Maia Sandu este peste Andrei Năstase, cu toate că acest avans al dumneei nu este într-atât de semnificativ din perspectiva așa numitilor schelete în dulap. Doamna Maia Sandu cred că șede mai bine ca domnul Andrei Năstase. Cel puțin scopul declarat al lui Andrei Năstase și a proiectului poliției a platformei, da, este răsturnarea actualului regim politic. Ori pentru Andrei Năstase nu contează neapărat va fi el cel care va răsturna sau va fi o altă persoană. Lui ar putea ceda în favoarea doamnei Maia Sandu, numai pentru că actualul regim politic din Republica Moldova să fie răsturnat.
Editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru critică strategia formațiunilor de opoziție de a tot amâna numirea candidatului unic. El crede că în spatele acestei amânări ar sta de fapt o luptă între cei doi pretendenți, Maia Sandu și Andrei Năstase, care nu se pot înțelege. Nicolae Negru nu exclude că negocierile ar putea ieșua în ultimul moment.
Și acum se văd lucrurile de acum, există acest risc, fiindcă dacă s-a tot negociat până acum și practic nu s-a ieșit cu nimic, ceea ce într-adevăr vorbește despre anumite neînțelegeri. Păi cu cât se amână mai mult, riscul este să nu se ajungă la un candidat comun. Riscul este să apară disensiuni, să se certe până la urmă și să nu se aleagă cu nimic.
A fost opinia editorialistului Nicolae Negru. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru derulează de câteva luni un proiect special, Moldova, un sfert de secol, prin care încercăm să rememorăm cum s-au scurs acești ani. Proiectul se află pe site-ul nostru, europalibera.org, îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online, conține reportaje radio, portrete video, dar și o secțiune îngrijită de Valentina Basiul cu sclipuiri din presa vremii. Iar astăzi, dacă intrați pe pagina proiectului și o puteți deschide din meniul Europa Liberă special de pe site-ul nostru, găsiți un articol din perioada guvernului Sturza, care se intitulează 1999, sărăcie luce și criză politică nesfârșită.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Ministerul de Externe spune că a sugerat autorităților ruse să se abțină de la deschiderea în regiunea transnistreană a secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare ruse din 18 septembrie. Rusia și-a anunțat intenția să deschidă în stânga Nistrului 22 de secții de votare. Ministerul de Externe a făcut asemenea declarații în preajma alegerilor ruse și în trecut, iar Rusia le-a neglijat de fiecare dată. Relatează Nicu Gușan.
Atitudinea Rusiei este interpretată la Chișinău drept una sfidătoare. Dacă oficial Kremlinul s-a angajat să nu susțină separatismul în Republica Moldova, atunci prin acțiunile sale procedează invers, spun experții, printre care și președintele Asociației Promolex, Ion Manole.
Pe de o parte, Federația Rusă spune că nu susține și nu poate influența regimul de la Tiraspol. Nu are nicio influență asupra acestui regim în ceea ce privește respectarea drepturilor omului pentru oamenii care sunt în această regiune. Iar pe de altă parte, vedem că desfășoară diverse exerciții militare, deschide secții de votare, deci are un comportament de parcă acest teritoriu iar aparține.
Chișinău are vreun instrument juridic cumva de a influența asupra acestei situații?
Cu siguranță Chișinăul are posibilitatea aceasta. Amintesc despre acordul de prietenie dintre Republica Moldova și Federația Rusă, prin care articolul 5 stipulează că părțile se vor abține de la acțiuni care vor susține sau încuraja mișcări separatiste pe teritoriul țărilor lor. Deci vedem că Federația Rusă brutal încalcă această regulă, această obligație față de Republica Moldova. Iar Moldova are obligația să vorbească de la toate tribunile și să ceară în cadrul tuturor instituțiilor internaționale respectarea acestor obligațiuni din partea Federației Rusă.
Diplomația moldavă reacționează pentru a doua oară în ultimele zile la acțiunile Rusiei. Săptămâna trecută a condamnat exercițiile militare comune ale trupelor transnistrene și armata rusă. Astfel de abuzuri sunt constante, observă experții. Veceslav Berbeca de la IDIS Viitorul spune că Moscova face tot posibilul pentru a-și menține interesele în regiune.
Este o politică a Federației Rusă pe care o duce totdeauna față de Republica Moldova. Oficial declară că respectă integritatea teritorială Republicii Moldova și este pentru soluționarea pașnică conflictului transnistrean, dar pe de altă parte își urmărește scopurile sale proprii în această regiune și asta prin diferite instrumente pe care le are. De exemplu, nu de mult a fost Rogozin care a avut un discurs, după ce Rogozin a plecat, a fost negociere în formatul 5+2, iarăși parcă s-au purtat discuții care trebuie să miște problema conflictul transnistrean. Și după asta am avut de multe exerciții militare. Vedem o sfidare pur și simplu autorităților legale a oficialilor Republicii Moldova.
Șefa așa zisei Comisiei Electorale de la Tiraspol, Elena Gorodețcaia, a anunțat că la urne sunt așteptați să voteze aproximativ 180.000 de cetățeni ruși. La ultimile alegeri de acest gen, potrivit ambasadei Federației Ruse la Chișinău, acolo ar fi votat puțin peste 50.000 de electori, iar cei mai mulți dintre aceștia au pus ștampila în dreptul partidului lui Vladimir Putin. Cetățenii ruși care locuiesc în dreapta Nistrului vor putea vota la 3 secții, deschise la Chișinău, Bălți și Comrat, iar un punct mobil pentru votare va fi la Cahul. La alegerile anterioare, Chișinăul a propus rușilor să deschidă secțiile de votare în dreapta Nistrului, în localitățile din zona de securitate. Această propunere nu a fost agreată însă atunci de Ambasada Federației Ruse. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin i-a urat astăzi omologului său turc Recep Tayyip Erdoğan, aflat în vizită la Sankt Petersburg, să restabilească pe deplin ordinea în Turcia după puciul eșuat de luna trecută. Întâlnirea lui Putin cu Erdoğan a fost prima de la criza izbucnită în relația lor la sfârșitul anului trecut, când Turcia a doborât un avion militar rus la granița cu Siria. Dar călătoria liderului turc în Rusia survine și într-un moment de încordare în relația Turciei cu Uniunea Europeană și Statele Unite, Ankara privind cu suspiciune îngrijorările occidentale față de persecuțiile ample pe care le-a declanșat după puci. Primindu-l astăzi pe Erdoğan într-un palat din epoca țaristă în apropiere de orașul său natal, Putin a spus că este gata să îmbunătățească relația și s-a prezentat drept un aliat pe care Turcia se poate bizui.
Știu că am fost printre primii care v-am dat telefon și mi-am exprimat sprijinul în depășirea crizei politice legate de tentativa de fugi.
Erdoğan a spus că telefonul dat de Putin a adus Turciei o mare bucurie.
Într-adevăr, acel apel la scurt timp după tentativa de lovitură de stat de pe 15 iulie m-a bucurat foarte mult pe mine personal, pe colegii și poporul nostru.
În regiune există așteptări de la noi din punct de vedere politic. Cooperarea noastră cred că va contribui aici la rezolvarea multor probleme.
Agenția Reuters comentează că liderul turc ar mai putea să spere că vizita sa la Putin îi poate face mai îngăduitori cu Turcia pe unii politicieni din Occident, pe care o apropiere între Rusia și Turcia nu îi încântă neapărat.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eforturile de refacere a relației ruso-turce sunt analizate astăzi în România, cum veți auzi din revista Presei Românești, alcătuită de Tania Radu.
Întâlnirea de la Sankt Petersburg dintre președintele rus Vladimir Putin și cel turc Recep Erdogan apărea prezentată încă de dimineață în presa zilei drept o discuție cu mize enorme. Formula îi aparține lui Cristian Unteanu. Este pe cale, arată el, să se contureze o nouă axă de putere între Rusia și Turcia, cărora li s-ar putea adăuga și Israelul. Se arată în articolul apărut pe blogurile Adevărul. Moscova și Ankara s-ar fi apropiat simțind fiecare izolarea internațională. Rusia după anexarea Crimeei și războiul civil din Ucraina, iar Turcia ca urmare a comportamentului autorităților după încercarea eșuată de lovitură de stat militară. Unteanu reamintește că ieri s-a consumat și trilaterala Rusia-Iran-Azerbaidjan la Baku între președinții Putin, Rohani și Aliyev. Temele discuției ar fi fost acolo similare cu cele de la Sankt Petersburg. Cooperare economică, proiecte energetice și conducte de transport, probleme de securitate regională și lupta împotriva terorismului. Perspectiva unei înțelegeri ruso-turce pentru construcția gazoductului Turkish Stream are o componentă atât economică, dar și una politică. E vorba chiar de proiectul care a înlocuit South Stream. Comisia Europeană a insistat să fie stopat acest proiect. Bulgaria a fost atunci amenințată cu proceduri de infringement dacă ar fi acceptat oferta Rusiei. Unteanu, care este corespondentul ziarului Adevărul la Bruxelles, scrie că Turkish Stream ar putea tenta acum Bulgaria, dar și alte state. Cât de dificil este să fii om politic democrat, liberal în zilele noastre. Trebuie să navighezi între principii și realități, între onestitate și pragmatism, între responsabilitate față de popor și imperativul de a-l conduce ca pe un adolescent imatur, scrie Andrei Cornea în editorialul săptămânalului 22. În politica actuală, soluțiile înțelepte riscă să nu fie îmbrățișate de alegători, arată el. În schimb, au tot mai multă trecere extravaganțele populiste, gen Brexit sau candidatura lui Donald Trump la președinția Statelor Unite. Nimeni nu mai poate desena limita corectă dintre restrângerea benefică a libertăților cetățenești, astfel încât atacuri teroriste, jihadiste să fie stăvilite și respectiv abuzarea libertăților cetățenești. În mod curios, arată Cornea, a apărut și o dilemă a adevărului. Liderii politici nu le mai pot spune deschis oamenilor cum stau lucrurile. Riscă să nu fie crezuți, ba chiar să fie pedepsiți prin pierderea puterii. În ziua de azi, îl cităm pe autor, e foarte ușor, aproape inevitabil, să abați cumpăna prea mult într-o direcție, așa cum s-a întâmplat, cred, cu Angela Merkel în chestiunea refugiaților. Am încheiat citatul. Trupul neînsuflețit al reginei Ana a fost adus în România și va fi înmormântat sâmbătă la Curtea de Argeș. Cristian Câmpeanu comentează în revista 22 nu atât trista împrejurare, cât varianta monarhică. Mai de mult, el însuși a scris că reinstaurarea monarhiei în România ar putea fi precum celebrul pariu al lui Pascal. Dacă s-ar reinstaura și n-ar duce decât la un ceremonial lipsit de substanță, n-ar fi nimic de pierdut. Cităm, dar dacă monarhia reușește să consacre o legătură organică, profundă, între popor și șeful statului, între guvernanți și guvernați, în baza unor valori fundamentale perene, precum libertatea, responsabilitatea, integritatea, demnitatea, atunci totul este de câștigat. Am încheiat citatul. azi Cristian Câmpeanu recunoaște că nu mai e chiar sigur. Motivul? Dispar din scenă chiar monarhii. Deja regina neîncoronată Ana, dar din păcate nu peste mult timp și regele Mihai, grav bolnav. Urmașa la tron, principesa Margareta, nu ar oferi deocamdată certitudini că se va ridica la nivelul impus de părinții ei și de misiunea cârmuirii unei țări. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un cuplu din sudul Germaniei, format dintr-o ucraineancă și un german, și-a unit eforturile cu câteva școli pentru a-i ajuta pe elevi să depisteze propaganda rusă. După cum veți auzi din relatarea Iolandei Bădiliță, Olga și Harald Weber țin cursuri în localitatea Waldrich, inițiind și câteva grupuri pe Facebook pentru a-și promova cauza.
Olga Weber, o femeie născută în Ucraina, dar care trăiește în Germania, a inițiat în orașul în care locuiește un program de seminarii despre propaganda rusească și efectele manipulării din mass media asupra cetățenilor și agendei publice. Cu 2 ani în urmă, Olga a fost victima a manipulărilor media din Federația Rusă. Femeii a fost furată atunci identitatea, fiind prezentată în presă și pe platformele de socializare online aservite Kremlinului, drept traficantă de organe apropiată Kievului. După această teribilă întâmplare care a schimbat radical viața, Olga a făcut echipă cu soțul său, Harald, și, după o muncă de cercetare care s-a întins pe mai multe luni, a elaborat un studiu pe care apoi l-a prezentat public.
Als ich selbst in die Geschichte mit russischen Medien involviert wurde.
După ce eu însă mi-am căzut victima manipulărilor presei ruse, simțind așadar pe pielea mea cum lucrează propaganda rusă, am început să fiu interesată de temă și de întregul proces de influențare a oamenilor prin intermediul presei. Împreună cu soțul meu am pornit la o muncă de cercetare, ajungând chiar și la a studia procesele și tipurile de manipulare folosite în cel de-al treilea Reich de Hitler. Am analizat schimbările din ultima vreme din societate care au loc în Germania, Ucraina și Rusia, iar din toate acestea a rezultat o prezentare la care am lucrat mai multe luni. Am selectat informații, am pregătit și editat videouri. Am prezentat apoi acest document public. Cei care au venit la prezentări nu erau deloc pregătiți cu privire la temă și au fost șocați când au văzut materialele noastre. Nu ne-am limitat în a vorbi despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, extinzând discuția până la manipulările ale căror obiect suntem aici, în Germania, zi de zi.
In unserer Gesellschaft, in deutschen Gesellschaft sich abspielen.
L-am întrebat pe soțul Olgei, Harald, profesor de limbă germană la un liceu din Waldkirch, cum poate un german să identifice, să discearnă ce este din ceea ce vede sau citește în media germană, manipulare, comandată sau promovată, finanțată de la Kremlin.
Weit verbreiteter Vorfall war ja bekanntlich der Fall Lisa in Berlin.
Un caz foarte cunoscut a fost cazul Lisa de la Berlin. Era vorba despre o fetiță care a dispărut. Părinții sunt germani de origine rusă. Fata s-a întors la o zi după ce a fost dată dispărută, iar asta după ce părinții apucaseră să împrăștie peste tot afișe cu chipul fetei și să promoveze ideea că fata a fost răpită și violată de refugiați sirieni. Poliția, care a discutat ulterior cu fetița, a aflat o cu totul altă poveste. Tânăra nu fusese răpită, ci fugise pur și simplu de acasă la un prieten pentru că avea probleme la școală și se temea de reacția părinților. Iar toată această isterie a crescut până într-acolo încât comunitatea germano-rusă din Berlin a ieșit în stradă și a demonstrat împotriva refugiaților. Iată cum, prin informații eronate promovate intens, cu un anumit scop, se pot scoate oamenii în stradă.
Falschen Informationen, die Leute wirklich auf die Straße bringen kann.
Olga Weber crede că Rusia este interesată să dezintegreze Uniunea Europeană și de aceea încearcă să influențeze societatea europeană în acest sens. Manipularea comandată de la Kremlin atinge subiecte sensibile. Refugiații, extinderea. Se joacă la granița dintre adevăr și neadevăr. Întotdeauna mediile ruse au rolul de a propaga aceste informații de la graniță și de a le prezenta într-o lumină cât mai proastă. De la Strasburg a transmis pentru Europa Liberă Iolanda Bădiliță.
AG24.
agenda culturală.
Casa de discuri Melo Classic, cu sediul în Thailanda, a publicat zilele acestea un nou disc compact cu înregistrări inedite ale lui George Enescu, în calitate de violonist. Înregistrările provin, ca și în cazul primului volum apărut anul trecut, din cele păstrate în discoteca radio-televiziunii franceze. Mai multe detalii în agenda noastră culturală, redactată de Victor Eschenazi.
Colecționar și editor de discuri, expert și pasionat, Michael Weiblinger, un german stabilit cu familia în Thailanda, unde a creat în urmă cu 3 ani compania sa de discuri, astăzi devenită celebră, Melo Classic, nu se desminte și publică, într-o a treia recoltă de înregistrări istorice rare, un nou disc cu George Enescu. Proveniența înregistrărilor este, și de data aceasta, arhiva radioteleviziunii franceze, din care editorul a ales 2 sonate pentru violă și pian de Bach, cu Enescu având-o drept parteneră la pian pe apropiata sa, Céline Chaillet-Richez. Înregistrări de studio făcute la 4 ianuarie 1951. Din sonata numărul 2 de Bach. Pieselor de Bach, editorul le-a alăturat o înregistrare de concert a octetului de Franz Schubert, captată în sala vechiului conservator la Paris la 1 martie 1951. Într-un schimb de corespondență, Michael Weiblinger îmi scria, îmi permit să-l citez: iubesc și admir artiști pe care alții nici măcar nu se gândesc să-i asculte. Enescu însă a fost unul din cei mai mari în istorie, compozitor, violonist, pedagog și, chiar dacă maniera sa de a cânta a intrat în declin cu trecerea anilor, el încă a păstrat capacitatea de a fraza în mod unic unele portamente și alte lucruri, iar Ivry Gitlis mi-a povestit mai multe istorii despre Maître Enescu. Editorul, care este și autorul livretului discului companiei sale, Melo Classic, nota și dificultățile întâmpinate împreună cu soția sa, Lynn Ludwig, la restaurarea materialului original, al unor acetate, îmi spunea el, deteriorate, dar pentru care ne-am dat întreaga silință să îmbunătățim sunetul. Rezultatul, vă asigur, este admirabil. Ceea ce aduce nou Michael Weiblinger este discografia completă a înregistrărilor post-belice ale lui George Enescu ca violonist, pianist și dirijor, existente în arhiva radiodifuziunii franceze. Ele încep la 17 iunie 1948 la Paris cu sonata 7 în do minor pentru violă și pian de Beethoven și se încheie la 7 februarie 1954 în sala Gaveau cu un concert Bach dirijat de Enescu. George Enescu la Casa Melo Classic. Până acum 2 volume, 3 discuri, ce nu ar trebui să lipsească din nicio colecție de meloman și bibliotecă de academie muzicală.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Regionalizarea spitalelor este făcută pe la spatele directorilor instituțiilor medicale. Ministrul Sănătății, Ruxandra Glavan, a anunțat că demarează un proiect pilot de comasare a 3 instituții medicale de la toamnă. Reforma vizează spitalele din Leova, Cimișlia și Hâncești. Directorii spun însă că au auzit din presă despre regionalizare și că oficial nimeni nu i-a anunțat despre acest lucru. Ruxandra Glavan nu a explicat de ce anume aceste spitale au fost alese pentru pilotare și nu altele, dacă a fost sau nu efectuat vreun studiu de fezabilitate al clădirilor sau vreun plan de investiții. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că a acumulat în primele 6 luni ale acestui an cu 8% mai puține venituri decât s-a programat. Într-un comunicat de presă al instituției scrie că cele mai mari datorii aparțin bugetului de stat. Probozeală publică, șeful Direcției Sănătate a Municipiului Chișinău, Mihai Moldovanu, i-a certat recent pe toți directorii de instituții medicale care îi se subordonează. Responsabilul a făcut acest lucru în timp ce prezenta raportul de activitate pe ultima jumătate de an. Moldovanu s-a arătat nedumerit de rata scăzută a vaccinărilor în municipiu, numărul mare al bolnavilor diagnosticați cu tuberculoză în stadiu avansat și tăinuirea cazurilor de infecții nosocomiale.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar pe internet ne găsiți la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.